Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله perkara yang maklum di kalangan kita Ahlu sunnati wal jama'ah salafiyun ahammiyatul ilmi pentingnya ilmu syar'i pada kehidupan kita sehari-hari kita semuanya tahu bahwasanya hajat kita terhadap ilmu syar'i ini melebihi hajat kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum dalam sehari 2, 3, 4 kali, sementara hajat kita terhadap ilmu sejumlah nafas kita, sejumlah diam dan geraknya kita. Kita pun juga tahu barakallahu fikum tafaqquh fiddin mengkaji ilmu agama talabul ilm merupakan kewajiban masing-masing kita muslim dan muslimah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang hasan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, talabul ilmi, perkara yang fardu atas tiap-tiap muslim dan muslimah. Ikhwanul muslimin a'azzakumullah, satu hal penting yang perlu ditanamkan dalam hati ialah bahwasanya talabul ilmi ini tidak mengenal batas umur, usia, tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas ruang dan tempat. Kewajiban talabul ilmi ini terus ada dan terus berlangsung semasa kita masih hidup. Berapapun usia kita, kapanpun waktu dan kesempatannya, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, kita diwajibkan untuk talabul ilmi. Barakallahu bikum. Ditanyakan kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, ila mata tatlubul ilma, sampai kapan engkau menimba ilmu agama? Qala, beliau menjawab, hatta al-mamat insya'allahu ta'ala, sampai mati insya'allahu ta'ala. Bahkan banyak diriwayatkan athar dari salaf, mereka menimba ilmu walaupun dalam usia lanjut, sudah berumur. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya berkata, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi kibari sinnihim. Dan sungguh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka belajar agama di usia-usia tua mereka. Sehingga barakallahu fikum, di kalangan para ulama kita dan kalangan thullabul ilmi, mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, talabul ilmi, tidak mengenal usia, umur, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Sepanjang hayat kita dituntut untuk talabul ilmi syar'i. Mereka mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu dari mulai semenjak lahir dalam gendongan ibu sampai masuk kuburan. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan gendongan ibu sampai masuk liang lahat. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah, namun di sana ada beberapa kondisi tertentu di mana talabul ilmi, tafaqquh fiddin pada saat-saat itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan, diharapkan lebih bersemangat lagi, kewajibannya lebih harus lagi dibandingkan dengan kondisi-kondisi normal. Saya sebutkan beberapa kondisi diantaranya. Yang pertama ialah, idza aradal insanu ayya'mala bi syai', ketika seseorang insan itu hendak mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu, maka di saat itu wajib ain atas dia untuk mempelajarinya. mengetahui ilmunya, supaya dia beramal di atas dasar ilmu, tidak di atas dasar kejahilan. Supaya dia beramal dengan basirah, tidak beramal dengan jahalah kejahilan. Ada seseorang hendak membuka usaha, berdagang, berniaga, jual beli. Maka wajib ain atas dirinya untuk mengkaji, mempelajari ahkamul buyu, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Supaya jual beli dia halal, mubah, thayyib, tidak terjatuh pada perkara riba. Yang belum belajar ahkamul buyu enggak boleh jual beli. Itu diterapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda pada masa kekhilafahannya. La yabi'u fi aswaqina man la ya'rifu riba. Tidak boleh jual beli di pasar-pasar kami seseorang yang tidak mengerti hukum-hukum riba. Itu diterapkan di zaman sekarang gulung tikar semuanya. Dikarenakan mereka hanya pandai berdagang, tidak mengerti ilmu tentang ahkamul buyu. Padahal wajib ain atas masing-masing insan yang berdagang untuk mempelajari ahkamul buyu. Ada orang kepengin nikah. Entah pemuda kepengin nikah atau sudah nikah, pengin nikah lagi. Maka dia harus mempelajari ahkamul nikah. Hukum-hukum seputar pernikahan, adabul isyrah bain zauji bain zaujain, harus mengkaji adab-adab rumah tangga di antara pasutri. Dia harus mengkaji ahkamut tarbiyah, hukum-hukum tarbiyatul aulad. Dia harus mengkaji ahkamut talak, hukum-hukum terkait dengan talak, terkait dengan khulu, dan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangganya. Supaya dia berumah tangga di atas dasar ilmu, mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Yang wis terlanjur nikah, maka diharapkan dengan sangat untuk mengkaji lebih mendalam tentang hukum-hukum pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Jangan berpuas diri dengan sudah menikah tanpa ilmu. Itu kalau dikembalikan bisa bubar kabeh iki pernikahannya ini dikarenakan tanpa ilmu tadi. Itu fardhu ain. Yang kepengin nikah lagi harus belajar dulu ahkamu ta'addud. Hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami. Jangan asal qabil tu nikah haha bubar kabeh rumah tangganya. Adalah ya juz. Wajib ain atas diri yang mengkaji mempelajari hukum-hukum seputar masalah poligami. Dia kepingin berwudu untuk sholat. Dia harus mengkaji ahkamul wudu. Belajar bagaimana tata cara wudunya Rasulullah. Dari mulai bacaan sebelum berwudu. Cuci tangan sampai cuci kaki. Doa setelah itu harus mengkaji tata caranya. Kita paling enggak wudu sehari berapa kali? Minimal berapa kali wudunya ini? 5 kali. Maka harus belajar ahkamul wudu. Kita mau sholat Allahu Akbar. Dari mulai takbir sampai salam. Harus belajar ahkamu sholat. Hukum-hukum tentang masalah sholat. Supaya sholatnya seperti bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak, maka wudunya sholatnya ala jahlin. Kalau salah, bisa enggak sah wudunya. Kalau salah, bisa enggak sah sholatnya. Minimalnya mengurangi nilai kesempurnaannya. Lijahlihi. Karena jahilnya dia. Dia mau berpuasa. Maka wajib belajar. Ahkamu siam. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa. Terus demikian. Sehingga hajatnya seorang insan terkait dengan ilmu itu. Melebihi hajat dia kepada makan dan minum. Saat itu. Sangat ditekankan sekali untuk lebih semangat talabul ilmi mengkaji ilmu agama terkait dengan apa yang sedang dia kerjakan nanti. Idza arada al-insanu ya'mal syai'an, harus memiliki ilmunya. punya duit banyak, kepengen berangkat umroh, harus ngaji. Hukum masalah umroh, manasik umroh. Daftar haji, nunggu 10 tahun, 15 tahun lagi. Ketika mau berangkat, harus mengkaji ahkamul hajj, manasikul hajj, manasik haji sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia menggunakan pakaian, pakai baju, harus mengerti adabul libas, adab dalam berpakaian, ahkamul libas, hukum Islam terkait dengan masalah pakaian, dia makan, dia minum, harus mengerti semuanya itu. Harus mengerti ilmunya. Sehingga sangat luas sesuai dengan sepak terjang kita sehari-hari. Ketika hendak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, harus tahu ilmunya. Sehingga dia ya'mal ala ilmin. Dia beramal di atas dasar ilmu. Ini bukan wacana, Pak. Tapi harus kita lakukan sedikit demi sedikit sampai tuntas. Yang wajib dipelajari hukum globalnya. Rincian-rincian detailnya terkait dengan dalil-dalilnya, terkait dengan rincian-rincian hukum yang di dalamnya, itu fardu kifayah. Yang kita kaji globalnya. Ini yang pertama. Kondisi di mana seorang insan harus lebih semangat dalam talabul ilmi. Yang kedua. Ialah idza kana al-insan kana kafiran thumma aslam. Ketika seseorang insan itu sebelumnya kafir, kemudian dia masuk Islam, namanya apa ini? Mu'alaf. Ketika dia menjadi sosok mu'alaf, baru masuk Islam, maka lebih ditekankan lagi atas dirinya untuk mengkaji ilmu agama Allah. Dikarenakan harus berislam di atas dasar ilmu. Lebih bersemangat untuk belajar agama. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di masa lalu ketika mereka mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dulunya kafir, dulunya musyrik, dulunya menyembah berhala. Begitu mendapatkan hidayah Islam, mereka langsung belajar. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu dan kondisi. Jadi dikatakan tadi oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, para sahabah belajar agama dalam kondisi usia mereka sudah tua. Kenapa? Dikatakan kebanyakan mereka tidak masuk Islam dari kecil. Baru masuk Islam ketika sudah berusia. Begitu masuk Islam, menjadi seorang muslim, mereka bersemangat untuk talabul ilmi syar'i. Ini yang keberapa ya, Pak? Ini yang kedua. Yang ketiga ialah, ini berkaitan dengan seorang talib ilmu, seorang alim bahkan. Idza 'alimal 'alim aw talib anna hunaka 'aliman yatafarradu bi fannin atau yatafarradu bi 'ilmin. Ketika seorang talibul ilmi, seorang alim bahkan, dia mengetahui ada seorang alim di sebuah tempat yang bersendirian dalam menguasai sebuah ilmu. Hanya dia yang punya ilmu tadi. Maka wajib atas seorang alim tadi, wajib atas seorang talib ilmu tadi yang mengetahui kabar tersebut untuk bersemangat datang ke sana, kepada sang alim tadi, untuk mengambil ilmu tersebut daripadanya. Ya, seorang alim sudah banyak ilmunya, sudah menjadi ulama. Dia seorang talib ilmu, sudah nyantri, sudah mondok, sudah belajar agama sekian lama. Tapi ketika mendapati ada kabar atau berita di sana ada seorang yang memiliki ilmu yang belum dia miliki, maka diminta dengan sangat bersegera, bersemangat untuk mengambil ilmu tersebut daripadanya. Ini diambil dari kisah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ketika ada dari kalangan Bani Israel bertanya, wahai Musa, siapa yang paling alim di muka bumi ini? Kata Musa, saya. Nggak ada lagi yang lain. Saya yang paling alim. Maka Allah menegurnya. Allah memberi wahyu kepada Musa, ada. Di sebuah tempat ini ada hambaku yang memiliki ilmu yang kamu miliki. Siapa itu? Khadir alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa langsung berdoa minta kepada Allah supaya dikasih kesempatan dan dikasih tahu tempatnya Khadir. Untuk apa itu? Untuk Nabi Musa mengambil ilmu tadi dari Khadir. Nabi Musa lebih afdal, memang lebih alim. Termasuk Nabi Bani Israel yang paling agung, yang paling besar. Tapi kala itu Khadir memiliki sekian ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabiullah Musa. Nabi Musa pun bersemangat bersama dengan fatahu, dengan pelayannya, menempuh jalan yang begitu panjang untuk bertemu dengan Khadir, mengambil ilmu daripadanya. Maka beliau mengatakan, aku akan terus berjalan sampai aku mencapai pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun lamanya untuk mencari Khadir dan mengambil ilmu daripadanya. Itu Nabi Allah Musa. Ini pula barakallahu fikum yang dilakukan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Contoh yang paling bagus adalah kisah sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ketika berangkat dari kota Madinah menuju kota Syam untuk mendengarkan satu hadis. Disebutkan, dan itu sahih riwayatnya cukup panjang, telah sampai kabar kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ada salah seorang sahabat Rasul di kota Syam memiliki sebuah hadis yang belum diketahui sahabat Jabir. Beliau langsung mempersiapkan bekal, membeli kendaraan. Waktu itu kendaraannya kalau enggak keledai, unta atau kuda. Langsung beli kendaraan. Kalau sekarang langsung beli motor atau langsung beli mobil. Begitu. Yang harus beli dan cukup naik kendaraan. Dipersiapkan bekalnya, langsung beli kendaraan. Dan berangkat dari kota Madinah sampai kota Syam. Waktu itu menggunakan kendaraan tadi. Tidak menggunakan pesawat atau apa. Tidak ada. Beliau mengatakan, saya tempuh itu dalam kurun waktu 1 bulan penuh. Dari Madinah menuju ke Syam. Syam itu Syria sekarang. 1 bulan penuh jalan menuju ke sana. 1 bulan. Dipersiapkan bekalnya, beli kendaraannya, menempuh jalan 1 bulan. Sampai di kota Syam langsung menuju ke alamat yang dimaksud. Sampai di sana, fa'idha huwa Abdullah ibn Unais. Ternyata sahabat yang dimaksud adalah Abdullah bin Unais. Disambut sama sahabat tadi, marhaban. Akhirnya mengatakan, saya datang kemari karena mendengarkan engkau memiliki sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang saya belum dengar. Apa itu? Oh itu. Kata ya Abdul bin Unais, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan khufatan uratan buhma. Nanti umat manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan sandal, dan buhman, tidak membawa apapun. Sampai akhir riwayat tadi. Satu hadis, Pak. Satu hadis. menempuh jalan satu bulan penuh. Itu semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu baru berangkatnya tok. Belum pulangnya lagi. Berapa bekal? Mereka mengeluarkan dana besar, berkorban, berjuang untuk mendapatkan satu hadis, satu ilmu yang belum mereka tahu. Itu sahabat. Ini bukan semata-mata cerita, wajib diteladani. Wajib diteladani. Ketika ada seorang alim yang memiliki sebuah ilmu yang belum dipunya, langsung ke sana, langsung mencari ilmu di sana, dan itu ditularkan oleh para sahabat kepada generasi setelahnya lagi. Para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama terdahulu begitu semangat ketika mendapatkan kabar ada seorang alim fulan memiliki riwayat atau hadis atau sama' sebuah kitab atau ijazah dan segala macamnya untuk mendapatkan isnad dari sana. Itu lebih ditekankan lagi barakallahu fiik. Difahami insyaallah ya. Kondisi yang ke yang keberapa Evan? Kondisi yang keempat ialah indal mu'dilat. Ketika seseorang itu mengalami sebuah problematika, mengalami sebuah muskilah, baik terkait dengan pribadi atau keluarga atau anak atau usaha atau apapun dari problematika hidup yang dihadapi, di saat itu dia diharuskan untuk bertanya. Itu diantara cara mencari ilmu. Bertanya kepada ahlul ilmi. Kepada para ulama tentang kasus dia. Ini kebiasaan salafun salih. Dari kalangan para sahabah. Tabi'in dan mu'tabi'in. Ketika ada muskilah, mu'dilah. Langsung tanya kepada ahlinya. Itu banyak sekali asar salaf dalam bab ini barakallahu. Untuk mendapatkan ilmunya. Ini di antara makna ayat Allah Azza wa Jal, "Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama ahlu dzikri kalau kamu enggak tahu ilmu. Supaya dia bisa menyelesaikan problematika dia dengan ilmu, dengan arahan, dengan bimbingan yang benar. Itu salaf. Tidak kemudian datang kepada orang yang jahil atau kepada orang pintar dalam tanda kutip. Datangnya kepada para ulama ahlul ilmi untuk mendapatkan bimbingan dan arahan. Itu pribadi. Sebagian ulama kita barakallahu fikum ketika mengalami kondisi yang sempit. Mengalami kegalauan, kesempitan hati, risaunya hati. Sudah mulai banyak su'ubon, buru-buru sangka, mulai loyo dalam belajar, dalam berdakwah, dalam beramal saleh. Mereka biasa langsung datang kepada para ulama, datang ke tempat-tempatnya para ulama untuk mendapatkan siraman-siraman rohani. Datang minta wejangan. Tausiah-tausiah, nasihat-nasihat untuk mengembalikan lagi semangat yang ada. Apalagi ketika terjadi sebuah problematika umat. Problematika yang skalanya besar, regional atau nasional atau internasional yang menimpa umat Islam secara luas. Saat itu harus menimba ilmu dengan bentuk bertanya, meminta fatwa, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dari para ulama. Itu kebiasaan salafun salih dan perintah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 83, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau yang menakutkan, kenapa mereka langsung siarkan begitu saja? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, di para ulama, tentu perkara itu akan diketahui oleh para ulama yang mampu mengambil istimad hukum daripadanya. Ini ayat dijadikan sebagai dalil yang kuat oleh para ulama ketika ada problematika umat, masalah-masalah keumatan, diminta untuk tidak ada yang berbicara kecuali para ulama yang ahlinya. Umat semuanya diminta untuk merujuk pada ulamanya. Namanya mencari ilmu, mencari bimbingan, mencari fatwa dari para ulamanya. Ini juga makna sabda Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirikum, barakatu bersama dengan orang-orang besar kalian, ulama-ulama senior kalian. Innal mu'dilat. Sekali lagi, ini bukan wacana. Ini sebuah keharusan dan bimbingan. Anda mendapatkan problem, apapun itu, jangan diurus sendiri. Kalau gak tahu ilmunya, tanyakan langsung kepada ulama. Tindakan kita kembali pada ulama, pada ahlul ilmi, termasuk upaya talabul ilmi. Supaya kita terbimbing, terarah dengan ilmu dalam semua masalah yang kita hadapi. Ribut sama keluarga. Mungkin aja. Namanya juga manusia biasa. Heboh rumah tangga. Maka cari ilmu. Selesaikan masalah dengan datang kepada ahlul ilmi. Minta ujangan-ujangan. Wasiat-wasiat untuk menyelesaikan rumah tangga. Ada trouble dalam usaha Anda, tanyakan kepada ahlul ilmi. Masalah pada anak Anda, tanyakan kepada ahlul ilmi. Terus demikian. Urusan agama, urusan dunia, apapun muskilah Anda, apapun masalah Anda, tanyakan kepada para ulama. Itu bimbingan Islam yang benar. Kala itu Anda diharuskan dan sangat diharuskan, barakallahu fikum, untuk kembali dan bertanya kepada para ulama, barakallahu fikum. Kondisi yang berikutnya lagi. Kondisi di mana seorang insan sangat diminta, sangat dituntut untuk semangat talabul ilmi. Ialah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada dia belajar ilmu semenjak kecil. Ya, belajar ilmu semenjak kecil. Ini berkaitan dengan orang tua masing-masing. Yang punya anak, tayyib, yang punya anak, anak itu segera dibimbing dengan ilmu. Dibimbing dengan tarbiyah-tarbiyah Islamiyah dengan ilmu. Semenjak mereka kecil. Tahsilul ilm, talaqqil ilm inna sigar. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Dia berkata, qala abi, ayahku berkata, ini Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, katanya Urwah, inna kunna asaghira qaumin thumma nahnu al-yawma kibar. Sesungguhnya dulu kami masih kecil-kecil di kalangan kaum yang ada sekarang ini. Kecil-kecil dulu, masih kecil-kecil, masih muda-muda. Tapi sekarang kami menjadi tua-tua yang senior di kalangan kalian. Dulu kami masih kecil, sekarang sudah menjadi orang-orang tua. Wa innakumul yawma asaghir. Kalian pun juga demikian, kalian sekarang masih kecil. Wa satakununa kibara. Dan nanti kamu akan menjadi besar, tua. Beliau mengatakan, fata'allamul ilma tasudu bihi qawmakum wa yahtaju ilaikum. Maka hendaklah kalian, wahai anak-anak muda, wahai anak-anak kecil, belajarlah ilmu. Carilah ilmu. Dengan ilmu itu nanti kamu akan bisa memimpin kaum kalian. Dan mereka akan perlu dengan ilmu kalian. Ini menjadi sebuah kalimat yang diambil oleh para ulama untuk lebih menyemangati anak-anak kecil supaya belajar agama dari semenjak kecil. Bahkan dinilai oleh para ulama mengajari anak-anak ilmu Al-Quran misalnya semenjak kecil itu merupakan syiar agama. I'lam anna ta'limal wildan lil Qur'an syi'arun min sya'airiddin akhadha bihi ahlul millah wa daraju 'alaihi fi jami' amsarihim. Ketahuilah bahwasanya mengajari anak-anak kecil Al-Qur'an itu merupakan syiar dari syiar-syiar agama. Diambil oleh kaum muslimin dan mereka terapkan di semua negeri-negeri mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan dari para ulama, talabul ilmi inna sigar kan naqshi fil hajar. Belajar ilmu ketika masih kecil seperti memahat di sebuah batu. Akan melekat, akan semakin bagus hasilnya. Barakallahu fikum. Juga dikatakan oleh Abu Ubaid dalam bukunya Gharibul Hadis, beliau mengatakan, tafaqahu wa antum sigar. Hendaklah kalian mengkaji agama Allah, tafaqahu fiddin, talabul ilmi, ketika kamu masih kecil. Terus banyak lagi yang lain, barakallahu fikum, atharus salaf yang menekankan sekali supaya belajar ilmu agama Allah azza wajalla ketika masih kecil, innas sighar. Maka ini kewajiban orang-orang tua terkait dengan anak-anaknya untuk sesegera mungkin mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu syar'i dengan tahapan-tahapannya sesuai dengan kadar usianya. Barakallahu fikum. Hadhihi halat kathira. Kondisi-kondisi yang sangat banyak, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh para ulama una, di mana talabul ilmi di saat-saat itu lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi, lebih diwajibkan lagi. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan kita kali ini. Apa itu? Apa tema kali ini? Hah? Tema kali ini adalah semangat talabul ilmi ketika fitnah. Itu kondisi yang berikutnya. Di antara kondisi yang mengharuskan kita untuk lebih bersemangat dalam belajar agama, lebih diwajibkan talabul ilmi ketika terjadi sebuah fitnah atau di masa-masa fitnah. Yang ini barakallahu fikum alasannya banyak. Alasannya banyak. Akan kita jabarkan satu persatu alasan sebab kenapa kita dituntut untuk lebih bersemangat talabul ilmi di masa fitnah atau ketika menghadapi fitnah. Yang pertama, alasan yang pertama, ialah para ulama kita menyebutkan beberapa kaidah. Para ulama kita menyebutkan beberapa kaidah-kaidah salaf, prinsip-prinsip salaf, bimbingan-bimbingan salaf dalam menghadapi fitnah atau di masa-masa fitnah, ada beberapa kaidah semuanya berkaitan dengan bab ilmu. Saya bacakan di antara kaidah tersebut. Ialah al-hirsu 'ala al-'ilmi wal-firaru min al-jahl. Di antara bimbingan salaf, kaidah salaf di dalam menghadapi fitnah atau di masa-masa fitnah ialah al-hirsu 'ala al-'ilmi. Semangat untuk thalabul ilmi, bersungguh-sungguh thalabul ilmi dan lari dari kejahilan. Dijelaskan barakallahu fikum, dikarenakan fitnah itu merupakan modal setan untuk menyimpangkan Bani Adam. Cara setan untuk menyimpangkan Bani Adam, baik fitnah yang berkaitan dengan syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, atau fitnah yang berkaitan dengan syahwat, terkait dengan maksiat, dosa, kemungkaran, dan yang lain-lainnya. Dan semua fitnah-fitnah tadi barakallahu fikum tidak akan bisa laris, tidak akan laku kecuali di pasarnya para juhala. Fitnah syubhat, fitnah syahwat itu laris manis ketika dipasarkan di kalangan orang-orang jahil. Karena jahil enggak ngerti ini fitnah, dimakan sama mereka, terfitnah. Terjatuh dalam fitnah. Tidak ada yang selamat daripadanya kecuali yang menyikapinya dengan ilmu. Yang menyikapinya dengan ilmu. As-Sa'di rahimahullah, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Mufassir, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam manzumahnya terkait dengan kuaid fiqhiyah menyatakan, I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Beliau mengatakan, I'lam ketahuilah, hudita, semoga aku dikasih hidayah, anna afdalal minan, sesungguhnya anugerah Allah yang paling afdal ialah ilmun, anugerah ilmu. Yuziru syakka anka waddaran, ilmu yang bisa menghilangkan dari kamu keraguan-keraguan dan kerak-kerak dosa. Ilmu syar'i yang bisa menyelamatkan kamu dari keraguan-keraguan, ini syubhat, dan kerak-kerak dosa, ini namanya syahwat. Ini afdhalul minan. Ini kaidah pertama yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga ketika ada fitnah, diminta semangat belajar. Di masa-masa fitnah, dianjurkan semangat belajar. Semakin besar fitnahnya, semakin semangat belajarnya. Semakin deras fitnahnya, semakin semangat belajar. Wah, kata. Semakin giat datang ke halaqah-halaqah ilmu, semakin semangat datang ke majalisul ilm, semakin dekat dengan ahlul ilmi, semakin dekat dengan thullabul ilm, semakin dekat dengan nuansa ilmu, supaya dia menghadapi fitnah dengan dasar ilmu tadi. Di antara kaidah ulama dalam bab ini, ini yang kedua, ialah luzumul ulama wal hirsu 'ala al akhdhi 'anhum. Ketika di masa fitnah atau menghadapi fitnah, yang dianjurkan ialah menetapi para ulama. Menetapi para ulama. Berada di sekitar ulama.
dan mengambil ilmu mereka, mengambil fatwa-fatwa mereka, mengambil arahan-arahan mereka. Ini tak bersalah. Kebiasaan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Akan selamat. Sehingga terus dibimbing dengan ilmu. Ngambil ilmu, ambil fatwa, ambil bimbingan dari para ulama sunnah di masa-masa fitnah. Ini yang pertama. Alasan yang pertama, kenapa kita harus lebih bersemangat dalam thalabul ilmi. Karena memang para ulama kita meletakkan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, kaedah-kaedah dari salaf. Di masa-masa fitnah memang harus diminta lebih bersemangat dalam thalabul ilmi. Dan diminta untuk senantiasa bergabung dengan para ulama di sekitar mereka dan mengambil arahan-arahan. Ada awal. Yang kedua, alasannya kedua, ialah dikarenakan orang-orang yang menjadi korban fitnah, orang-orang yang menjadi korban fitnah. Terjatuh dalam fitnah, termakan fitnah, terseret arus fitnah adalah orang-orang yang jahil. Dia menyimpang, dia sesat, asbabnya banyak, di antaranya jahil. Jahil, enggak punya ilmu. Dan ini ada perincian di kalangan para ulama kita. Yang dimaukan dengan al-jahl hadza. Kenapa kejahilan itu menjadi pemicu utama orang itu termakan fitnah? Jahil itu pemicu utama dia terseret dalam arus fitnah. Itu ragam kejahilan. Semuanya jahil, bukan ilmu. Saya sebutkan di antaranya ialah al-jahlu bimanhajil anbiya'i wal mursalin. Dia menyimpang, dia sesat, kena fitnah dikarenakan jahil, bodoh tentang manhajnya para anbiya' wal mursalin. Dalam perkara dakwah, dalam perkara tarbiyah dan yang lain-lainnya, jahil. Sehingga dia berdakwah, bertarbiyah menyeleweng dari manhajnya para anbiya' wal mursalin. Sesat, termakan fitnah. Atau yang lainnya lagi, al-jahlu binususis syara'. Dia jahil dengan nas-nas syariat. Jahil tentang dalil-dalil syara'. Sesat, menyimpang. Atau yang lainnya lagi, al-jahlu bi'atharis salaf wa manhajihim. Jahil tentang manhaj salaf, akidah salaf, dan yang datang dari salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Sesat. Ada kalanya al-jahl bimanhajit talaqqi. Jahil tentang manhaj talaqqi, metodologi dalam menimba ilmu agama. Sesat. Atau secara umum al-jahlu bihadzal din. Atau secara umum dia jahil tentang agama Allah yang mulia ini. Sesat. Termakan oleh fitnah. Terseret oleh derasnya arus fitnah. Lijahli. Karena bodohnya dia. Karena jahilnya dia. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, menyebutkan sekian banyak efek negatif kebodohan. Ini nampaknya penting untuk kita bacakan supaya kita anti bodoh. Gitu ya. Anti bodoh. Jangan mau
menjadi orang bodoh. Jangan bangga jadi orang bodoh. Dan supaya berilmu.
Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftah dari Sa'adah juz yang pertama, beliau mengatakan, amma syajaratul jahli, adapun pohon kebodohan, fatusmiru kulla thamaratin qabihah, maka dia nanti akan menghasilkan semua buah-buah yang jelek, membuahkan hasil yang jelek, kekufuran, kerusakan di muka bumi, kesyirikan, kezaliman, tindakan semena-mena, permusuhan, keluh kesah, tindakan yang terburu-buru, tindakan yang tanpa berpikir matang, tergesa-gesa, sikap temperamental, ucapan yang kotor, tindakan yang kotor, ucapan yang kasar, tindakan yang kasar, kebakhilan, itu semuanya akan muncul lahir dari buah kebodohan, dari pohon kebodohan. Beliau mengatakan wa min samaratihi, dan di antara buah kejahilan kebodohan ialah menipu orang lain, sombong, congkak, angkuh, ujub, bangga diri, riya, sum'ah, kemunafikan, kedustaan, sikap kasar kepada orang lain, suka balas dendam, membalas kebaikan orang dengan kejahatan, memerintahkan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, tidak mau menerima nasihat, yang dia cintai bukan Allah, mencintai selain Allah, berharapnya bukan kepada Allah, tawakalnya bukan kepada Allah, lebih mengutamakan ridhonya orang lain daripada ridhonya Allah, lebih mengedepankan perintah orang daripada perintah Allah, malas dalam menunaikan hak-hak Allah, lebih percaya dengan apa yang ada pada dirinya, tidak percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Dia murka, marah, membela diri, bukan terkait dengan hak Allah, tapi terkait dengan hak dirinya. Ketika hak-hak Allah dilanggar, dia diam. Ketika kehormatan Allah dilanggar, dia diam. Tapi ketika haknya dia diambil, dia marah. Barakallahu fikum. Termasuk min samaratihi, kata beliau. Wa min samaratihi, termasuk daripada buah kejahilan ialah berdakwah ke jalan setan. Menyeru orang lain untuk meniti, menapaki jalan-jalan penyimpangan, mengikuti hawa nafsu. Lebih mengutamakan syahwat daripada ketaatan. Dan yang lain-lainnya, memutuskan silaturahmi, durhaka sama orang tua, jelek dengan tetangga, melakukan tindakan-tindakan dosa yang keji, yang mungkar, beragam kefasikan, beragam kejahatan, semua yang jelek, semua yang jelek, itu semuanya adalah thamaratul jahl, buah dari kebodohan. Barakallahu fikum. Ada khatir. Dan yang paling berbahaya, dengan al-jahlada, dengan bodoh ini, orang akan gampang termakan fitnah. Karena pasaran setan untuk memasarkan fitnahnya hanya ada di pasarnya orang-orang jahil. Maka karena ini, kita harus lebih bersemangat talabul ilmi. Semangat mengkaji agama Allah supaya selamat dari fitnah. Supaya jangan termakan oleh fitnah. Supaya tepat langkah kita menghadapi fitnah.
atau tepat langkah kita di masa-masa fitnah, dan jangan terperosok ke dalam kejahilan. Dipahami insyaallah ya? Harus ada gerakan anti bodoh. Namanya GAP. Gerakan anti bodoh.
Jangan semata-mata anti teroris, anti komunis. Itu juga iya. Anti bodoh juga demikian. Harus ada gerakan anti bodoh. Supaya muslimin dan muslimat betul-betul terbimbing di atas ilmu, terutama di masa-masa fitnah. Terutama ketika menghadapi yang namanya fitnah. Harus anti bodoh. Karena dengan kebodohan itu Anda akan termakan oleh fitnah. Korban-korban fitnah.
Fallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Apalagi disampaikan tadi barakallahu fikum. Naam. Al-jahl ternyata buah membuahkan semua perkara yang jelek, dari perkara kejelekan, perkara agama, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah, semuanya jelek. Dikatakan al-jahl hadza barakallahu fikum. Sebab yang keberapa, Evan? Alasan yang keberapa? Alasan yang berikutnya. Alasan kenapa kita harus semangat berilmu di masa-masa kita. Alasan yang berikutnya ialah dikarenakan sebab utama seseorang itu tidak bisa melihat kebenaran di masa fitnah. Atau seseorang itu barakallahu fikum menolak al-haq yang datang kepada dia. Sebab yang paling utama, kejahilan. Karena jahilnya dia enggak punya ilmu. Dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih fatwa ulama di depan mata dia, genani ilmu. Ditolak. Kenapa? Bodoh. Gak mengerti tentang al-haq tadi. Ini membahayakan. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fillah a'azzakum wa ketahuilah bahwasanya al-haq ini, kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini wadih. Al-haq wadih. Al-haq itu sangat gamblang, sangat jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Yang haram jelas, yang halal jelas. Allah mudahkan, memberi kemudahan kepada kita untuk mengkaji Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada orang mau ingat? Al-haq wadih. Sangat gamblang, sangat jelas. Namun, rata-rata orang itu tidak bisa melihat kebenaran. Lijahli. Karena gobloknya dia, bodohnya dia. Rata-rata orang itu tidak mau menerima al-haq yang datang kepada dia. Itu lijahli. Karena bodohnya dia. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa tentang al-haq ini. Beliau mengatakan fal haqqu ya'rifuhu kullu ahad. Al-haq itu dikenali oleh semua orang. Al-haq ya'rifu kullu ahad. Al-haq itu dikenali oleh semua orang. Barakallahu fikum. Sehingga gamblang, jelas, terang. Beliau juga menjelaskan, kenapa al-haq itu tidak terlihat atau disia-siakan, gak diterima oleh kebanyakan pihak. Beliau mengatakan, wa kathiran ma yadhi'ul haqqu bainal juhal al-ummiyin. Seringkalinya al-haq itu disia-siakan di kalangan orang-orang jahil yang ummi, gak punya ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan dalam bukunya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal asbabul mani'atu min qabulil haqqi kathiratun jidda. Sebab yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran sangat banyak. Beliau mengatakan, faminha al-jahlu bihi. Di antara sebabnya ialah dikarenakan jahil, bodoh, tidak mengerti tentang al-haq. Beliau mengatakan, wa hadha sababuhu wal ghalib ala akthari nufus. Sebab inilah yang mendominasi kebanyakan orang tidak mau menerima al-haq karena jahil tentangnya. Beliau mengatakan, fa inna man jahila syai'an 'ada wa 'ada ahlahu. Sebab seseorang yang jahil tentang sesuatu pasti akan memusuhinya dan memusuhi orang yang melakukannya. Dijahili. Wahada khatirun jiddan. Ini sangat membahayakan, barakallahu fikum. Sangat membahayakan. Satu-satu bayangkan, anda dikasih ilmu, dikasih al-haq, dikasih bimbingan yang benar, ayat, hadis, keterangan para ulama, tidak kelihatan. Di depan mukanya kamu tidak kelihatan. Kenapa? Li'anna gajahil. Karena kamu bodoh. Tidak mau menerimanya. Kenapa? Li'anna gajahil. Karena kamu jahil. Ini efeknya mengerikan. Nah kalau al-haq tidak kelihatan, kira-kira apa yang nampak? Kebatilan. Kesesatan. Penyimpangan. Kalau seseorang tidak lagi mau menerima kebenaran, maka yang dia lakukan kebatilan. Lawan daripada itu. Disinilah barakallahu fikum pentingnya yang namanya ilmu. Pentingnya yang namanya ilmu syar'i. Sehingga dengan ilmu itu barakallahu fikum, kita akan bisa mengenali ini hak, ini batil, ini bid'ah, ini sunnah, ini kufur, ini iman, ini syirik, ini tauhid. Dengan ilmu kita akan memiliki furqan, pembeda. Dengan ilmu yang kita miliki, kita akan gampang menerima kebenaran. Ketika ada yang menyampaikan, ada yang menasihati, ada yang mengutarakan. Dengan ilmu yang kita miliki, tahu ini kebenaran. Fanak balu. Kita pun menerima kebenaran. Sehingga berjalan di atas al-haq. Melangkah di atas al-haq. Terbimbing di atas al-haq. Ujungnya selamat dari semua fitnah-fitnah. Karena inilah kita dituntut dan diminta dengan sangat untuk semangat talabul ilmi di masa-masa kita atau ketika menghadapi yang namanya fitnah. Kenapa? Dikarenakan tadi sebab orang tidak bisa melihat kebenaran lil jahil. Sebab orang tidak mau menerima al-haq lil jahil karena bodohnya dia. Barakallahu fikum. Alasan yang berikutnya. Yang berapa itu? Yang keempat. Masya Allah. Ialah Dikarenakan dengan ilmu ini, dengan ilmu syar'i, kita akan terbimbing dan terjaga dari semua fitnah. Dengan ilmu ini kita akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah di masa fitnah. Dan ini yang dilakukan oleh salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Mereka selamat dari fitnah dengan ilmu. Mereka menyelesaikan problematika fitnah yang terjadi dengan ilmu. Dengan ilmu. Mereka terapkan di masa lalu. Di masa-masa era sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Selamat dengan yang namanya ilmu. Sahabat yang mulia Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, menyampaikan satu hadisnya Rasulullah SAW, sebuah ilmu yang dengan itu menyelamatkan kaum muslimin dari pertumpahan darah. Pada era setelah wafatnya Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Terjadi fitnah besar. Seperti dengan Utsman yang menjadi khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Terjadi fitnah besar. Ada sebagian pihak yang menuntut darah Utsman. Menuntut darah Utsman, meminta supaya pembunuhnya ditangkap. Dicurigai pelakunya berada di tengah-tengah muslimin yang bersama dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Al-Muhim pada masa itu terbelah menjadi dua kaum muslimin. Sahabat Ali yang memindahkan kekhilafahan dari kota Madinah ke kota Kufah. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma di kota Syam. Terbelah dua. Fitnah demi fitnah muncul terjadi. Perang ini, perang itu terjadi. Sampai Khalifah Ali wafat. Sepeninggal Khalifah Ali digantikan oleh putranya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Masih di Kufah. Dikarenakan fitnah yang begitu besar, begitu dahsyat. Pada masa itu hampir saja terjadi perang saudara di kalangan kaum muslimin. Pasukan Irak, Kufah, hendak berhadapan dengan pasukan Syam. Besar pasukannya. Pasukan Irak dipimpin oleh Hasan bin Ali. Itu sejauh mata memandang. Seorang muslim yang berdiri di tengah-tengah pasukan. Nengok ke depan, sejauh mata memandang. Itu lautan manusia. Sebelah kanan juga demikian. Kiri juga demikian. Belakang juga demikian. Umat muslim ya. Pasukan Syam juga demikian. Ini sudah mau berangkat ini. Hendak berhadap-hadapan perang saudara. Di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah besar. Fitnah mengerikan ketika itu. Begitu melihat kondisi yang seperti ini. Sahabat yang mulia Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, teringat satu ilmu. Sabda Rasulullah SAW. Bergegas langsung datang menjumpai Hasan bin Ali. Dan meminta, ya Hasan tanazal. Wahai Hasan, turun. Serahkan jabatan kamu. Serahkan jabatan kamu kepada Muawiyah. Turun dari kekhilafahan. Kenapa? Kata Abu Bakar, sungguh aku pernah mendengar kakekmu, Rasulullah SAW. Waktu itu di atas mimbar. Menggendong kamu yang masih kecil, masih bayi ketika itu. Sesekali Rasul melihat kamu.
sesekali melihat para sahabat dan mengatakan inna bni hadza sayyid, nunjuk kamu sesungguhnya cucuku ini seorang tokoh. Inna bni hadza sayyid, beliau mengatakan wala allallaha yuslihu bihi bainal fi'atainil 'azimatain minal muslimin, dan Allah pasti akan mendamaikan melalui cucuku ini dua pasukan besar dari kalangan muslimin yang hendak berperang. Kata Abu Bakar, ini yang dimaukan sama Rasulullah SAW. Saat ini, pasukan Irak, pasukan Syam. Saat ini, tanazal ya Hasan. Diminta untuk menyerahkan jabatannya. Langsung bagi ulama. Naam, sami'na wa ta'ana. Langsung, dengan ilmu. Diumumkan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhumah, pengunduran diri, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan kekhilafahan dan menyerahkan semua tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Wah, yang arus bawah luar biasa berontak. Ya Hasan Al-Ar, aib. Ini celah bagi kita ini. Kita udah mau berangkat, mau perang, pasukan besar, mundur. Aib. Katanya Al-Hasan, Al-Ar, Lannar. Tidak apa-apa, aib. Yang penting tidak masuk neraka. Yang penting tidak masuk neraka. Langsung disampaikan pengumuman resmi. Disampaikan kepada Muawiyah. Dan semua dikembali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Semenjak itu kaum muslimin bersatu kembali, tidak terjadi pertumpahan darah besar ketika itu, tidak ada peperangan dan semuanya bersatu pada satu kepemimpinan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma sebagai raja pertama dalam Islam, dimulainya Daulah Bani Umayyah ketika itu. Itu tahun 40 Hijriah disebut dengan Amul Jamaah. Apa sebab? Ilmu. Satu, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmu. Dengan ini para sahabat salafun saleh bisa menyelesaikan sebuah fitnah besar yang ada ketika itu. Allah ilmu. Maka kita harus bersemangat barakallahu untuk menimba ilmu agama Allah di masa-masa fitnah seperti sekarang ini. Dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, 11:20 ya ikhwan. Larinya cepat banget ini waktunya ini. Sesuai dengan perjanjian ya sudahlah. Nah, kita istirahat dulu. Waktunya antum menyantap hidangan. Istirahat, sholat, jamaah dengan tenang, berpikir, ba'diyah dan segala macamnya. Diteruskan lagi insyaallah pada zuhur langsung penyampaian tema lanjutan di teruskan dengan tanya jawab insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafiya huna walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu. Hafizakumullah.